старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Беларусі, разважаючы над канфесійнай прыналежнасцю Францішка Скарыны, супаставіў некаторыя факты, якія кажуць аб тым, што асветнік быў католікам. Па-першае, яго імя у гонар Францішка Асійскага, заснавальніка францішканаў, галіной якіх былі бернардынцы, з якімі ў сваю чаргу быў цесна звязаны шлях першадрукара, нагадаў інтэрв'ю нашай рэдакцыі Алесь Жлудка.
З самага пачатку гвардыянам полацкіх бернардынцаў быў Лявон Зланцут. Ён быў манахам бернардынцам у Кракаве, і пасля на 15 гадоў яго прызначылі гвардыянам у Полацк. Пасля на кароткі час ён перамяшчаецца ў Вільню. Як лічаць, што Францыск Скарына мог нейкі час таксама быць у Вільні, вось як бы працягваць навучання. І пры кляштары бернардынцаў, безумоўна, у іх была такая традыцыя, што яны засноўвалі пры кляштарах школы. І Францыск Скарына, хутчэй за ўсё, атрымаў адукацыю ў лацінскай мове у іх. Паралельна ён, магчыма, атрымліваў адукацыю ў праваслаўнай традыцыі пры нейкім праваслаўным кляштары. Тось, ну, гэта відна з ягоных выданняў, паколькі ягоныя выданні былі адрасаваны для праваслаўных. І ў гэтым таксама, дарэчы, ну, бачна, так бы мовіць, традыцыя тых бернардынцаў, таму што яны імкнуліся як бы данесці вось гэтай праўды веры да праваслаўных. І Скарына, па майму меркаванню, ён якраз працягвае ту традыцыю. Тось, ён рухаўся ў гэтым рэчышчы.
Што тычыцца гвардыяна Лявона Зланцуты, то хутчэй за ўсё менавіта ён і зрабіў, кажучы сучаснай мовай, пратэжэ Скарыне ў Кракаве падчас адной з сваіх паездак для ўдзелу ў капітуле. Такім чынам, яшчэ адзін аргумент навучання ў каталіцкім універсітэце ў Кракаве, а потым праца сакратаром віленскага рыма каталіцкага біскупа Яна, а пазней паміж 1506 і 12 гадамі сакратаром караля Даніі. Да гэтай высновы даследчык прыйшоў падчас працы ў Ватыканскім архіве ў мінулым годзе, знайшоўшы цікавыя дакументы аб дыпламатычнай дзейнасці Скарыны.
Датскі кароль імкнуўся да паяднання двух галінаў хрысціянства. Пра гэта вяліся перамовы з Васілём III, маскоўскім уладаром. Таму што гэта было важна, па-першае, дзеля таго, каб забяспечыць адзінства ўсіх гэтых хрысціянскіх уладароў перад турэцкай загрозай, якая тады была вельмі моцна. Тым больш, што пры двары Васіля III ягоная маці была каталічкай усходняга брата. І пры двары Васіля III таксама было некалькі чалавек, якія, скажам так, прыхільна ставіліся да гэтай ідэі паяднання двух галінаў хрысціянства. Скарына, калі ён быў сакратором, скажам, тым сакратором, які прамаўляў пра папы, да папы, калі гэта быў ён, то ён звяртаецца да папы з прамовай, у якой гаворыць пра тое, што да сабору 5-го латэранска хацеў бы далучыцца маскоўскі ўладар Васіль III. І што за гэта як бы ратуе таксама дацкі кароль. І там сказана яшчэ такі пасаж, што маскоўскі ўладар, які ніколі раней не апускаўся да таго, каб прыяднацца да нейкага сабору. Такое ўражанне, што Скарына быў патрэбен там у гэтай дэлегацыі дзеля таго, каб быць мастом зноў жа для паяднання двух гэтых галінаў хрысціянства. І вось у гэтым я лічу, што ну такая галоўная, відаць, экуменічная місія Скарыны, якую ён якраз магчыма запазычыў, так можна сказаць, ад бернардынцаў. Як бы вось эта бернардынская традыцыя зноў адгукнулася вось у гэтай ягонай місіі, апрача друку кніжак.
Ёсць і іншая інфармацыя так званага прыватнага характару, якая можа сведчыць аб канфесійнай прыналежнасці друкара. Скарына ў Вільні ажаніўся на каталічцы Маргарыце Адвернік. А два яго сыны пазней служылі руплівым католікам. Францішак адміністратару пражскай дыяцэзіі Сымон у якасці садоўніка і лекара святару, які стаў архіпрэзбітарам Бегінскага краю. Што тычыцца спадчыны Скарыны, тут ёсць таксама знакі яго прыналежнасці да каталіцкай канфесіі, падкрэсліў даследчык.
Гэты аргумент уже, скажам, вынікае з саміх твораў Скарыны. У акафістах ёсць узгадка пра памінання папы рымскага. Пазней, калі гэта акафісты ўжо, скажам, выйшлі там праз некалькі дзесяцігоддзяў, яны былі як бы перадрукаваны ўжо праваслаўнымі, гэтыя узгадкі зніклі.
У любым выпадку даследаванне біяграфіі дзейнасці першадрукара Алесь Жлудка працягне. Праца гэта значная не толькі ў навуковым сэнсе, але і ў рэлігійным, у кантэксце агучанай некаторы час таму думкі пра канонізацыю Францішка Скарыны.